čitat ćemo iz knjige Otkrivenja, druga glava, znači druga glava od 20. stiha. Ali malo mi je krivo na tebe što dopusta ženi Jezaveli koja veli za sebe da je proročica, da uči i zavodi sluge moje da bludniče i da jedu žrtve i doske. I dadoh joj vreme da se pokaje, ali ona neće da se pokaje od bluda svoga. Evo, bacam je u postelju bludničku i one koji čine preljubu sa njom u nevolju veliku, i ako se ne pokaju od njezinih dela. I decu njezinu pogubit će smrću i poznaće sve crkve da sam ja koji ispituje bubrege i srca i daću svakome od vas po delima vašim. A govorim vama ostalim tijativcima koji ne drže učenje ovo koje ne poznašu i u dubine satanine, kao što govore, neću na vas drugo breme metnuti, ali ono koje imate držite do kraja. I čitat ćemo iz 17. glave, 3. stih. I odvede me duh u pustinju i vidoh ženu gdje sedi na crvenoj zveri koja beše puna imena hulnih, imaše 7 glava i 10 rogova. I žena beše obučena u porfiru i skerlet i nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserom i imaše čašu zlatnu u ruci svojoj, punu gnusoba i poganština bluda svoga. Na čelu njenom napisano ime tajna, Bavilon veliki, mati bludicama i gnusoba zemaljskih. I videš ženu gdje se opija od krvi Isusovih svetih i od krvi Isusovih svedoka. I videš ju se, ja se začudih čudom velikim. I reče mi anđeo, zašto se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu žene i zveri što je nosi i ima 7 glava i 10 rogova. I čitat ćemo 137. psalam. Na rekama Vavilonskim seđa smo i plaka smo opominjući se Siona. O vrbama srem njega veša smo harpe svoje. Onda iskaku koji nas zarobiše da pevamo, koji nas oboriše da se veselimo. Pevajte nam pesmu sionsku. Kako ćemo pevati pesmu gospodnju u tuđoj zemlji? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka se prilepi jezik moj za usta moja, ako te ne uspamtim, ako ne istaknem Jerusalima za početak veselja svoga. Napomeni, Gospode, sinovima Edonovim dan jerusalimski kad govoriš, raskopajte ga do temelja. Ćeri Vavilonska, krvnico, blago onome ko ti plati za delo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije decu tvoju o kamen. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, mi smo sada čitali svoje reči iz Biblije. Mada ni nismo dostojni, Oče, i kao što je psalmista na jednom mjestu napisao, sjeti se da smo samo telo. Sjeti se, nebeski Oče, da smo mi samo ljudi, da smo rođeni kao grešnici, da smo rođeni u grehu, rasli u grehu, živjeli u grehu, oblikovani u grehu, ali onda, Bože, po tvojoj velikoj milosti koju si pokazao prema nama, mi smo pomilovani, baš kao što je psalmista napisao, ide doveka tvoja milost. I tako, Oče nebeski, budući da je tvoja milost večna, Oče, mi ti zahvaljujemo i mi znamo da je djelo našeg spasenja dovršeno za nas na krstu Golgote. Znamo, nebeski Oče, da tvoja milost i tvoji blagoslovi nikada neće otići od nas. Znamo, nebeski Oče, da čak i kada mi nismo verni do kraja, da si ti potpuno veran svome obećanju i svome zavetu. Tako je bilo i u biblijskim danima. Ti si dao obećanje Abrahamu i nikada nisi ustupio od njega. Ti si blagoslovio Abrahama i tvoja milost je zauvek bila sa njim. Mada on nije uvek bio veran toj milosti. Mada mi imamo u Bibliji zapise kako je Abraham činio greške i kako je činio pogrešne stvari kada se uplašio i kako je radio ono što je nam vernik tebi trebao da radi, ali onda znamo da je tvoja milost zauvek stajala sa njim zato što je ona večna. Tako, Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo za tvoju večnu milost koja je nama darovana. Zahvaljujemo ti na tvoje pomazanju koja nas uči i uvodi u svu istinu. Zahvaljujemo ti na duhu otkrivenja koje si nam dao da možemo razumjeti pismo i da nam je pismo otvorena knjiga i da možemo otvorenih oči gledati u tajnu i misteriju Božju koja je bila vekovima zapečaćena. Tako, Oče nebeski, ti vekovi su prošli, a onda je došlo vreme, navršilo se vreme da tajna knjige bude potpuno objavljena i bude javljena svetima. I mi znamo da si ti poslao proroka na zemlju, 7. anđela sa porukom koja je otvorila pečate. Oče nebeski, zahvaljujemo ti na tome još jednom u ime Isusa Hrista i verujemo da ću blagosloviti tvoje ljude, tvoju crkvu, tvoje vernike, tvoju nevestu, da će tvoji blagoslovi biti sa nama, sa našim molitvama, sa našim porodicama, Oče, da će naše molitve biti odgovorene, Oče, da će naši zahtjevi koje molimo u ime Isusa Hrista biti darovani, jer mi to verujemo. Pisano je, gdje se dvoje ili troje skupe, ti si među njima, također pisano, ako nešto budu tražili u ime Isusa Hrista, da će to biti darovan. Tako, Oče nebeski, mi ne tražimo u ime nekoga čoveka, niti tražimo zato što smo mi to zaslužili, niti tražimo po svojoj pravdi. Mi to tražimo u ime Isusa Hrista koji je umro za nas. Mi tražimo to zbog Isusa Hrista koji je patio zbog ljudi. Mi tražimo to zbog Isusa Hrista koji je bio u paklu i pobedio pakao. Mi tražimo to zbog Isusa Hrista koji je bio mrtav, ali je sada živ. Mi tražimo to zbog Isusa koji je pobedio smrti i seo sa desne strane veličanstva u nebesima. Oče nebeski, predajemo se u Tvoje ruke u Isusovo ime. Zanimljivo je kako je u stvari, kako je brat Brahan pre nego što je u zadnjim danima svoga zemaljskog života, pre nego što je poginuo i pre nego što je otišao da bude u Božjoj prisutnosti, mi znamo da je on imao jednu ideju, a želeo je da propoveda na temu zver od početka do kraja. I on nikada tu propoved u stvari nije ni propovedao, zato što je na putu kući u Jeffersonville desila se ta saobraćajna nesreća i on je izgubio svoj život. Ali kada je nameravao je, znači išao je sa tom idejom, išao je sa tom namerom da u crkvi u Jeffersonville propoveda na temu, znači sve zver na početku, zver kroz Bibliju i zver na kraju. I zaista to je jedna od stvari, jedna od ideja koju je brat Rahman želeo da iznosi ljudima, i on je rekao da će ta služba, i planirao je da dosta dugo traje, i želeo je da to bude snimljeno, ali eto, iz nekih Bogu poznatih razloga to nikada nije propovedao. Dakle, želeo je da govori o tim stvarima, a budući da su tajne otkrivene na kraju 7. crkvenog doba, mi vidimo da je jedna od tajni, jedna od misterija koja je bila otvorena, jedna od misterija koja više nije misterija, jeste i tajna Babilona. I sa tom reči, čak sa tajnom Babilona, dakle, mi se susrećemo u ovom delu pisma, u 17. glavi, gdje je Jovan Krstitelj, koji je Jovan apostol koji je video ovu viziju, bio začuđen i u velikom čudu, i anđeo koji je bio blizu njega rekao je: zašto se čudiš, pita ga, ja ću ti kazati tajnu ove žene i također tajnu zveri što je nosi, ima 7 glava i 10 rogova. Tu je također jedna tajna. I također u poslanici Solunjanima apostol Pavle je govorio o tajni bezakonja i to je bila jedna od biblijskih tajni. Dakle, postoji tajna bezakonja i to je tajna Božija koja je bila zapečaćena u knjizi sa 7 pečata i jedna od stvari i jedna od misterija koje su razjašnjene u danu glasa 7. anđela. I kada je 7. anđeo došao, u delu njegove službe se odnosilo i to, i da mi tajna bezakonja bude potpuno objašnjena i da to otkrivenje dođe crkvi. I kada mi govorimo o tome, mi možemo govoriti naravno o zveri koja je bila u početku, mi možemo govoriti kako ta linija zmijinog semena ide od Kajina i kako se prepliće kroz celu ljudsku istoriju i do dana današnji. Ali ono što je jako zanimljivo, mi u Bibliji možemo govoriti i o Vavilonu koji je bio na početku, o Vavilonu koji je bio u sredini Biblije, i mi možemo govoriti o Vavilonu koji se ponovo javlja u crkvenom vremenu i koji ide skroz do zadnjega vremena i do ovih naših dana. Tako, Vavilon je prva u stvari imperija u Bibliji koja se pojavljuje posle potopa, i mi možemo vidjeti da je Vavilon odveo Izraelce u ropstvo. Također možemo vidjeti da je Vavilon bio oružje ili oružje u Božjim rukama koje je kaznio Izrael za njegovo bezakonje, i možemo vidjeti na kraju vremena da je Vavilon oličenje svakoga zla i da je to jedna religija koja je toliko, toliko užasna u Božjim očima da će kao rezultat toga doći uništenje celoga sveta. I mi kada govorimo o Vavilonu, i mi kada govorimo o svim tim stvarima, mi možemo vidjeti da Bog toliko mrzi tu vavilonsku religiju, da ne postoji ni jedna druga stvar, i budući da su narodi opijeni vavilonskim doktrinama, budući da ceo svet je utonuo u tu vavilonsku doktrinu, budući da ogromna većina današnjih ljudi veruje onako kako se verovalo u Vavilon, mi možemo vidjeti da je Božja reakcija na to sud koji dolazi. Mi možemo govoriti jako puno o moralnom stanju današnjih ljudi. Mi možemo govoriti mnogo o tome kako je Hollywood uzeo, i brat Braham je govorio kako je on uzeo primat na životima ljudi. Možemo govoriti o tome kako je politika trula. Možemo govoriti o tome kako su ljudi sebični, kako su samoživi i kako su gramzivi. Možemo govoriti o svim tim stvarima, ali u svemu tome postoji jedan koren toga, postoji uzrok toga, i mi vidimo da je uzrok svih tih stvari u religiji. Pre nego što je došao greh na ovu zemlju, pre nego što je ljudska vrsta otišla u greh, mi vidimo da je prvi greh u stvari bio religiozna prevara koja se desila u Edenskom vrtu. Sve ono ostalo iza toga što je sledilo bile su samo posljedica ili rodovi toga. I mi to kao vernici poruke mi možemo govoriti o tome, mi znamo što je bio prvi greh, mi znamo što je Eva uradila u Edenskom vrtu, mi znamo što je zver uradila u Edenskom vrtu, mi znamo što je Adam uradio u Edenskom vrtu, mi znamo sve te stvari. I mi veoma često gledamo na posljedice toga, kako su došla dva deteta, kako je to bio jedan seksualni čin ili seksualni akt, kako mi gledamo na sve te stvari, ali prva prava prevara sa kojim se suočio ljudski rod jeste bila religiozna prevara. Satana nikada nije nastupio na taj način da je on zavodio Evu, on je prvo doneo jednu religioznu doktrinu i možemo vidjeti da je čak prva religiozna doktrina došla u Edenskom vrtu, a onda posle Edenskih dana ono što je Satana imao u svome umu, on je uvek želeo da napravi svoju religiju koja će vladati svetom. I na kraju vremena mi vidimo da on dolazi do jednoga mjesta da će mu se svi na zemlji, čija imena nisu u Jagnjetovoj knjizi života, pokloniti i oni će njega proslavljati. Dakle, svi oni čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života od pre postanka sveta, oni će proslavljati tu zver i oni će biti deo toga vatikanskog ili vavilonskog sistema religije koji danas vlada svetom. A zanimljiv je i način na koji se psalmista odnosio prema Vavilonu. I zanimljivo je to kako je on čak iznosio, kako je ceo ovaj psalm nema u sebi ni malo milosti. I kako čak i Jevreji ili Izraelci koji se nalazi u vavilonskom ropstvu za vreme Nabukodonosora, kako plaču i kako se sećaju Jerusalima i Siona. I kako kaže, ne možemo mi pevati pesmu Gospodnju u tuđoj zemlji. I onda daje jedno obećanje, ako zaboravim tebe Jerusalime, neka me zaboravi tvoja desnica. Ako zaboravim tebe Jerusalime, dakle to je Jerusalim kao izraelski grad, Jerusalim kao sveto mjesto, kao grad kome treba Bog da bude i iz koga treba Bog da vlada. Dakle, psalmista kaže, ako zaboravim tebe Jerusalime, neka ja sam budem proklet. A danas živimo ponovo u danu kada moderni izraelski političari pregovaraju sa Vavilonom i pregovaraju sa Vatikanom o tome da podele Jerusalim, o tome kako će Jerusalim podeliti na dva dela, a upravo je psalmista njihov rekao, ako ikada zaboravi Jerusalim i ako pristane na neko takvo cenkanje ili na neku takvu podelu, onda neka bude proklet. I upravo je to Božja reč koja je izgovorila jednu takvu kletvu. I kada govorimo o tome, mi sada ovdje vidimo također da je to rečeno, da je Bog tu vavilonsku ili vatikansku religiju kroz sedam crkvenih doba trpeo i tolerisao i čak je otvorio jedno ogromno, jedno veliko vreme i celo tijatrijsko doba je bilo vreme u kome je on njima dao jedan prostor za pokajanje. I prosto je neverovatna Božja milost i Božja ljubav. On je video kako crkva od Nikejskog koncila tone u dubine i on je to nazvao u ovom delu knjige Otkrivenja u tijatrijskom crkvenom dobu. On je rekao vernicima, vi koji niste upoznali satanine dubine. Sada satanine dubine u Bibliji i po Bibliji su vezane za vatikansku ili za vavilonsku religiju. Vavilonska religija je ono što je čisti satanizam i ono što je najdublji deo satanizma. Dakle, vi u Tijatiri koji niste upoznali satanine dubine. To je tačno ovdje način na koji se Bog obraća vernicima i kaže, neću na vas staviti drugo breme. Vi ste uspjeli da savladate i vi ste uspjeli verom da pobedite i vi ste došli do jednoga mjesta da ste pobedili i da se niste upustili u takvo ljulopokloničko obožavanje ili proslavljanje kako vlada u Babilonu. Vi to niste uradili i ja na vas neću staviti novo breme, nego samo istrajte u ovim stvarima dok ja ne dođem, kaže Bog. I zaista, vatikanska ili vavilonska religija iz koje je rođen Vatikan je nešto što je u Bibliji uvek prokleto, nešto u Bibliji što je uvek osuđeno, nešto u Bibliji što je uvek žigosano, nešto u Bibliji što je toliko prokleto i da čak Božji proroci koriste najteže moguće reči i kletve izgovaraju kada govore o Vatikanu i vavilonskoj religiji. Dakle, najveće, najteže, najstrožije ukore i najveće pretnje u Bibliji su Božji proroci i apostoli izgovorili protiv te vavilonske ili vatikanske religije. Zato što je to toliko užasno u Božijem pogledu, ali onda kada mi dođemo do jednog mjesta da to stavimo i da to prevedemo na mjesto svakodnevnog života ljudima, to uopće ne izgleda tako katastrofalno. Ljudima to uopće ne izgleda toliko loše. I onda kada dođemo do ovoga zadnjega vremena, to ljudima čak izgleda prihvatljivo. I onda posle svega to ljudima čak izgleda kao jedan Božji pokret. I posle svega to ljudima izgleda kao Božja crkva. I onda čak ljudi veruju da je to Božja religija. Došli smo do jednog nevjerovatnog mjesta da se ta vavilonska religija proširila celim svetom. A samo srce te vavilonske religije jeste trojstvo ili vjerovanje u tri Boga ili tri osobe u jednome Bogu. Samo srce svega toga. Dakle, glavna ideja Vavilona jeste da postoje tri osobe u jednom Bogu. Od Vavilona, od vremena kada je, od posle potopskog vremena, glavna ideja na kojoj je uspostavljena vavilonska religija bilo jest, i bila i jeste i dan danas, da postoje tri osobe u jednom Bogu. I ta ideja je išla kroz vekove. Ta ideja je ponovo se pojavila na Nikejskom koncilu. U svim religijama sveta ta ideja ide i dolazi do ovoga zadnjega vremena kada mi već vidimo da oni tu ideju da postoje tri osobe u jednome Bogu proglašavaju kao nešto što je apsolutno istinito, kao nešto što je uslov toga da vas oni prepoznaju da vi možete biti hrišćani. I mi vidimo da je Božji prorok jedan debar deo svoje službe i svoga propovedanja bio usmerio na propovedanje istine o jednome Bogu. I ta vera u jednoga Boga je toliko važna i za Boga toliko značajna da je ona stavljena čak u Božje zapovesti i da je to izdvojena kao najveća zapovest koja je data Izraelcima, a samim tim i svim ljudima koji hoće da imaju svoj ispravan odnos sa Bogom. A ta zapovest glasi, koja je najveća od svih, tu Izraele, Gospod Bog naš, Gospod je jedan Bog. Dakle, čuj Izraele, Bog naš je jedan Bog. Bog želi da ljudi veruju u samo jednoga Boga. I prva stvar koju je Satana radio kada je on počeo da kreira svoju civilizaciju i svoj grad koji je nazvan Vavilon i onda da pravi tu vavilonsku kulu od svoje religije da bi došao do neba i da bi bili oni jednaki sa anđelima, jeste prva stvar koju on napao u veri ljudi, jeste da pokoleba ljudsko verovanje i da navede ljude da umjesto da veruju u jednoga Boga koji postoji i koji će se javiti u svome sinu, počnu da veruju tri osobe u jednome Bogu. I kada je to urađeno, ljudi su toliko uvredili Boga i možemo reći da je verovanja u tri osobe u jednome Bogu jedna od najvećih uvreda koje ljudsko biće može uputiti svome tvorcu. Jedna od najvećih stvari koja može uvrediti Boga, ljudi mogu učiniti razne pogrešne stvari, ljudi mogu činiti mnoge pogrešne stvari, ljudi mogu padati u svome životu i postoje mnoge stvari koje oni mogu raditi pogrešno, ali postoji ova stvar, jedna veoma važna stvar. Dakle, ako oni počnu verovati da postoje tri Boga na nebesima, oni upravo hule na Boga i Vrab Rakam kaže ljudima kojima je govorio o tome, kaže, i koji nisu htjeli da veruju i koji nisu mogli da dobiju otkrivenje o jednome Bogu, on kaže, samo napred, verujte u tri Boga, budite pagani, budite idolopoklonici i vi ćete snositi odgovornost pred Bogom. I zato je ovo vrijeme otkrivanja svih istina toliko važno. Zato je to toliko važno jer Bog donosi istinu, a ova istina u ovom zadnjem vremenu nikada nije bila tako manja i tako usamljenija. U svim hrišćanskim dobima, u svim hrišćanskim vremenima bilo je više vernika u istini toga Boga, više vernika u red Božiju, više vernika, mi se nalazimo danas na kraju piramide i na kraju vremena mi ćemo imati jedan izuzetno mali broj ljudi koji će verovati u istinu. A jedna od sudbonosnih stvari, i zato kada mi govorimo o doktrinama i kada govorimo o otvaranju pečata i kada govorimo o svim tim stvarima, ljudi nekada imaju ideju da je to jednostavno teologija na teologiji. I čak se mnogi vernici poruke ponašaju na jedan takav način, teologija, ovaj je rekao ono, ona je rekao ono, to nema nikakva veze sa stvarnošću. Vidite, otvaranje pečata je otvaranje Božje reči, to je otkrivenje istine Božje i to je dato ljudima da bi oni to verovali i ta vera njih odvaja od paganističke religije koja je zavladala ovim svetom. I to je potpuna istina. od babilonske religije koja je zavladala ovim svetom, od babilonske religije koja je zavladala hrišćanstvom, od babilonske religije i vere u tri boga koja se danas nalazi u srcima miliona ljudi. I upravo zato što je ta vera u srcima miliona ljudi, dok oni veruju na taj način, oni ispunjavaju pismo koje kažu i svi će se pokloniti zveri čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. I Satana je uvek želeo da svoju doktrinu sa kojom je nastupao načini nevino. I zato mi živimo u ozbiljnom vremenu i zato što je ovo vreme četvrtoga jahata koji je pomešao sve boje. I ja sam često govorio i ponovit ću danas, ali to je potpuna istina. On je u pomešanim bojama, on je najopasniji, zato što ne izgleda. Kada vi vidite bledoga konja koji nastupa, vi ne vidite opasnost. Kada vi vidite krvavog jahata kako dolazi sa istupkanim mačem, vi vidite opasnost. Kada vi gledate crnog konja kako jaša i kada gledate jahato na njemu i kako gledate sve te stvari koje dolaze, vi vidite da je to tama, vi vidite da je to crna boja, vi vidite da je to smrt, vi vidite da u tome nema nikakvog života, ali kada vi vidite ovu bledu boju, vama se to ne učini toliko opasnim koliko jest. To ne izgleda tako agresivno kao što je nekada bilo. To ne izgleda kao nekakva dolazeća inkvizicija koja će da pobije sve ono što se ne slaže sa njima. To ne izgleda kao jedna smrt koja je harala u srednjem veku u doba Tijetire kada ih je Bog opominjao i tada nije bilo dovoljno, tada je bilo dovoljno jednostavno biti iskren čovjek, tada je bilo dovoljno jednostavno pogledati u neke osnovne Božije zapovesti pa vidjeti da oni koji vrše masovna ubistva, koji terorišu milijone ljudi, koji ubijaju hiljade i desetine i stotine hiljada ljudi i milijone ljudi odvode u smrt, da ne mogu imati nikakve veze sa Bogom. To je tada bilo lako prepoznatljivo i ta doba pre Laodikeje, ta doba u kojima je išao crveni i crni jakak su bila doba lako prepoznatljivog zla. Mi možemo slobodno reći da su to bila doba i vremena kada je zlo bilo lako prepoznato. Ali ovo Laodikejsko doba, ono je suprimno u tome, ono ne donosi nikakvu inkviziciju, ono ne donosi nikakav progon. Ono ne donosi nikakve zakone koji će jednostavno ljude diskriminisati i koji će vam onemogućavati da živite, da to nije došlo na jedan takav način. To dolazi kao jedna suptilna prevara i Satana kada natrupa sa svojim doktrinama, to u ovom dobu, posebno u ovom zadnjem dobu, izgleda toliko slično onome što je bilo u Edenskom vrtu, da on dođe i počne govoriti i kada počne propovedati svoje doktrine i svoje uverenja i svoje istine, i svoje laži, kada počne to objavljivati, to ljudima ne deluje kao nešto, Bog zna kako opasno. On je došao i počeo je Evu da ubeđuje i počeo je da razgovara sa njom. Sada on uopšte se njoj nije približio kao neko, kako bi mi sada, kada kažemo zve, mi bi to mogli pomisliti da neku podivljalu životinju, mi bi mogli pomisliti na neku agresivnu ili krvožednu životinju koja je došla do Eve i koja je nasrnula na nju i koja je htjela fizički da nasrne na tu osobu, na tu ženu, ali to nije bilo tako. Bez obzira koliko je ta zver bila fizički jaka i koliko je ona mogla savladati Evu, ona to nije mogla učiniti. On je koristio lukavstvo i ono što je donelo katastrofu ljudskom rodu, ono što je donelo pad u Edenskom vrtu, ono što je početak svih nevolja i ono što je uzrok svega ovoga što mi danas imamo jeste jedan prosti razgovor koji kada je vođen uopće nije izgledao tako strašno, koji kada je počeo uopće nije izgledao tako zločudno. To sve kada je počelo uopće nije izgledalo da bi moglo da donese tako katastrofalne posledice kako je donelo. To je jednostavno bila jedna lepa priča, to je bilo jedno lepo ćaskanje, to je izgledalo tako bezazleno. Pa ipak rodovi toga ili posljedice toga su bile smrt. Onoga dana kada je Eva promijenila svoju veru i kada je prestala da veruje onome što je Bog rekao da je istina, toga dana se uselila smrt u njenu dušu, toga dana je Sveti Duh napustio njeno telo, toga dana je ona odstupila od Boga da to čak nije ni znala, toga dana je krenula putem svih svojih padova, dok nije došlo do toga da ona na kraju postane majka svih živih, od kojih će jedan koji je rođen biti Satanin sin. Ali to kada je zaista počelo, delovalo je kao jedna dobra i lepa verska ili religiozna priča. Ta doktrina uopšte nije izgledala tako surova kakva je bila. Ta doktrina ili ta teorija uopšte nije izgledala tako strašna i tako katastrofalna. Ne, njoj nije bilo rečeno ti sada pređi i veruj drugoga Boga. Ti sada počni da veruješ da postoje tri Boga na nebu. To je bila samo promenjena reč Božja, ali kada je ta jedna reč prestala da bude verovana, kada je ta jedna reč Božja prestala da bude verovana, ona je izgubila večni život. I danas mi živimo u vremenu koje je potpuno drugačije od ovih u sedam crkvenih doba po jednoj bitnoj stvari. Zato što mi često citiramo to, Otkrivenje 10.7. U dane glasa sedmog anđela kada zatrubi, završit će se tajna Božja. Dakle, sve tajne Biblije koje su bile zapečaćene u knjizi sa sedam pečata, bit će otvorene i istina će biti jasno rečena i jasno propovedana u dane glasa sedmog anđela. Ali onda kada je ta istina jasno propovedana, ona treba da bude da isto tako na takav način verovana i onda ona donosi jedno veliko oslobođenje. I zato će ljudi imati manje izgovora, zato što je ovo vreme, mi veoma često govorimo, a to je istina, ovo je vreme ujedinjenja, kada ljudi prepoznaju da su jedno sa Bogom, kada nevesta postaje jedno sa Hristom, i brat Abraham je rekao što to znači u poruci jedinstvo, on je rekao kako vi postajete jedno sa Bogom, kada verujete svaku Božju reč i kada prestanete da ne verujete bilo koji delić Božje reči, onda vi imate pravo da budete jedno sa Bogom. I zato je ta istina i propovedana. Ljudi nikada nisu mogli imati potpuno jedinstvo kao što ima nevesta zadnjega vremena, ni Luterovo, ni Veslijevo, ni rano Pentakostalo doba nije imalo iskustvo potpunog ujedinjenja sa Hristom, zato što cela istina nije bila propovedana jer još nije bilo došlo vreme da pečati budu otvoreni. Ali sada u vreme otvaranja pečata završava se cela misterija Božja, sve ono što je Bog rekao i što je želao da kaže ljudima, sve ono što jeste istinito evanđelje je danas ponovo propovedano. U danu glasa sedmog anđela, kada je taj glas zatrubio, sve ono što je Pavle propovedao, danas je ponovo propovedano. Sve ono što je propovedano u apostolskim danima, danas je ponovo propovedano. Cela istina Božja je ponovo propovedana na jedan potpuno jasan način. I kada je to urađeno, to treba da bude verovano. I onda kada je svaka reč toga verovana, onda ljudi imaju pravo da budu jedno sa Hristom. I zato je to vreme, u Veslijevo vreme, Bog nije mogao zahtevati to od ljudi, jer im nije to sve dao. U Luterovo vreme, on nije mogao zahtevati od ljudi da prestanu sa trojičanskim krštenjima, jer nije propovedao ili nije doneo ponovo istinu o jednome Bogu. Ali u ovim zadnjim danima, na kraju vremena, u dane glasa sedmog anđela, kada on bude zatrubeo, jer dolazak toga glasa znači jednu veliku i važnu stvar. Bog je prestao da se više bavi sa crkvama, denominacijama. Bog je prestao da ih reformiše. Bog je prestao da ih menja. Bog je prestao da ih poziva na pokajanje. Bog je jednostavno digao ruke od svega toga i Bog je prepustio to dolazećem sudu. Bog poziva pojedince iz Vavilona. Bog se više ne bavi organizovanom religijom. Bog više ne daje prostor za pokajanje. Bog više ne radi ono što je radio u Tijetiri. Bog to više ne radi na takav način jer on im je dao vreme za pokajanje. Oni se nisu pokajali i vratili nazad. I kada se oni nisu pokajali i vratili nazad originalnom hrišćanstvu, Bog je rekao sa organizovanom religijom je završeno. I onda dolazi poruka, izađite iz Vavilona, izađite iz nje moj narode, izađite napolje da ne budete deo vavilonske religije i da ne dođe na vas sud koji će zadesiti vavilonsku bludnicu. I to je ta važna promjena i to je ta važna poruka koja je došla i to je jedna od važnih stvari. Sada ljudi žele da žive pod pomazanjem drugoga vremena, oni žele da budu reformatori kada je vreme reformacije prošlo. I to je nešto što puno, jako puno ljudi ne razume. Ljudi su uvek živeli u senkama prošloga vremena i oni gledaju kako je Luter živeo, kako je Wesley živeo i što su oni radili. Što su prethodni glasnici radili i oni vide da je Luter bio deo katoličke crkve, on jeste, i onda je istupio napred i rekao ova crkva je bolesna u samim svojim temeljima. Neke stvari u ovoj crkvi moraju da se menjaju I onda je iskucao svojih 120 teza i onda je počela reformacija i ljudi su ostavljali kipove i dole. Ljudi su radili ono što su radili i verovali su da je Isus onaj koji prašta nama grehe. Verovali su da je on jedini posrednik između Boga i ljudi. To je bila velika stvar u to vreme. Ali on je dao njima prostor za pokajanje kroz dolazeću reformaciju, ali oni su to opet. Vesli je isto pokušao da promeni crkvu takva kakva je. Bog im je dao također prostor za pokajanje i u pečatima. Brat Brahan kaže, on je dao pentakostalnoj denominaciji prostor ili vreme da se pokaje. I on kaže, ja vam kažem, u ime Gospodnje oni to neće uraditi, nego će oni otići nazad u organizovanu religiju. Oni će se organizovati i napraviti taj vavilonski religiozni sistem. I kada to jednom urade, onda je sa njima završeno. A otvaranje pečata, ono je nagovestilo i ono je otvorilo također i vreme izlaska i također vreme kada Bog poziva svoj narod, ne ni jednu određenu versku grupu, instituciju, religiju, denominaciju sa svojim prepoznatljivim imenima. Bog poziva svoj narod i kaže sada vi izađite odatle, vi napustite tu vavilonsku religiju, vi nemojte biti deo toga Vavilona, izađite odatle i bit ćete blagosloveni ljudi. Sada otac vere, Abraham, je bio deo vavilonskog sistema. Abraham nikada nije rođen kao nekakav vernik u verničkoj porodici, što je jako zanimljivo. Abraham nikada nije bio čovjek koji je, mi bi danas mogli reći, on je bio rođen u jednoj striktno katoličkoj porodici. Po veri u kojoj je rođen, po veri svojih otaca, on je bio Haldejac, Vavilon. On je verovao sve ono što današnja katolička crkva veruje u ondašnjem vremenu, to je bilo malo drugačije. Dobro, oni su sada to zamenili, oni su sad spojili paganizam i hrišćanstvo, ali je teologija i suština toga ista. I onda Abraham, kada je rođen, on je rođen kao Haldejac, kao Vavilonac, i zato proroci Izraelu govore, vaš otac je rodom Haldejac. Ali nema nikakve veze, kada je čuo Božji poziv, on je napustio Vavilon i krenuo tamo gdje ga je Bog poslao i gdje ga je Bog vodio. Na kraju vidite, toliko označaju tradicije. Ljudi danas svi žive u tradiciji i oni kažu, i mi ćemo danas, i to je jedan od stubova Vavilona. Tradicija je jedan od stubova satanizma. Danas oni kažu, moj otac i moji pradedovi i moji, šta ja znam, neki tamo preci su bili u toj veri i ja ću biti u toj veri. Ejte, to je jedan od stupova Vavilona, ja ću biti u veri svojih otaca. Da je Abraham tako govorio, ja ću umreti u veri u kojoj sam rođen, on bi bio zauvek izgubljen. Ali ovo današnje vreme upravo znači to, izađi iz Vavilona, zato što mi danas Vavilon više ne možemo ograničiti samo na katoličku crkvu, mi Vavilon više ne možemo ograničiti samo na pravoslavnu crkvu, mada su to stubovi, mada su to noseće građevine toga vavilonskog pokreta. Danas Vavilon nije samo to. Danas je Vavilon svaka hrišćanska i nehrišćanska čak organizovana religija koja se ujedinjuje sa Rimom. Danas Vavilon je svaka crkva koja veruje da postoje tri osobe u Bogu, zato što je to noseća doktrina Vavilona. I nije važno da li je to nekakva crkva koja je mesna ili lokalna ili nezavisna ili poluzavisna ili ovakva ili onakva. Ako ona veruje i ako je u srcima tih ljudi vera u vavilonsku doktrinu, ona je deo Vavilona. I poziv je upućen svima, izađite iz Vavilona. Izađite iz Vavilona, jer ako ne budete izašli iz Vavilona, vi ćete biti suđeni zajedno sa tom vavilonskom bludnicom. Sud će biti i na vama. I zato je upravo taj poziv zadnjega vremena. Izađite iz Vavilona, izađite iz te organizovane religije, izađite iz tih doktrina i verujte onome što Božja reč kaže. I danas se puno, vidite, mi čak i živimo u vremenu posvećenja. Mi živimo iza vremena posvećenja. Dakle, mi znamo u tim crkvenim dobima, prvo je išao Luter sa opravdanjem verom, onda je došao Vesli koji je propovedao poruku posvećenja i govorio je ljudima šta valja, šta ne valja. Ali onda kada mi dolazimo do ovoga zadnjega vremena, to nije vreme posvećenja, to je vreme ispunjenja i krštenja Svetim Duhom. Jednom, kada iz srca ljudi izađe vavilonska vera, izaći će i preljubnički duh. To ide jedno sa drugim, zato što to rade jedno drugo. I ljudi veoma često menjaju i mešaju rodove sa semenom. Rodovi ljudskog ponašanja ili onoga što ljudi rade su proizvod njihove vere. A vera može biti usmerena ka Bogu ili ka Babilonu u ovim zadnjim danima i tu ne postoji ni jedna jedina mogućnost da bude nešto treće. Zada mi veoma često govorimo i možemo govoriti o tome, recimo, i kažemo Eva je imala problem sa požudom. Eva je bila zavedena i to je potpuno tačno. Ali to je bio rod u njoj. Odakle je ta požuda došla? Kako je ta preljuba mogla da bude učinjena? Zato što je ona uzela duh koji je drugi od Boga. Da je ona verovala Bogu, pa u Božjoj veri nema nikakve požude, nego bi to bila svetost i čistoća. Ali onoga trenutka kada je ona uzela satanino doktrinu umjesto Božje reči i kada je satanina doktrina postala njena vera, onda je ona donela svoje rodove koji nemaju nikakve veze sa Bogom. I mi možemo govoriti o tim stvarima i možemo vidjeti kada su pečati otvoreni, mi vidimo da nam je cijela istorija otvorena, istorija religije nam je otvorena, istorija crkvenih doba nam je otvorena, istorija sveta nam je otvorena. Sve možemo gledati iz jednog drugačijeg ugla zato što je Božja misterija otvorena. Možemo vidjeti i možemo znati šta je Bog radio, šta radi i šta će raditi. Možemo znati šta je bilo, šta jeste i šta dolazi. Božje namere više nisu sakrivene od nas kada je knjiga otvorena. Nama su Božje namere jasne. Božji ciljevi su nam jasni. Šta Bog radi više nije tajna ili je to otvoreno sada u ovim zadnjim danima, da on to može podeliti sa svojim ljudima. I zaista je veoma važno da reč Božja, kada je izgovorena, i to je Isus rekao, je originalno seme, što znači da Bog nešto kaže, ali onda Božja reč treba da postane vera ljudi. Tako Bog kaže, postoji samo jedan Bog, postoji jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist, sada to treba da bude verovan. To jeste reč. Ali onda kada je ta reč verovana, ona postaje originalno seme i ona donosi od svoje vrste. I zato mnogi ljudi danas greše kada uzimaju jednu babilonsku teologiju u svim svojim oblicima i onda očekuju da ona u njihovom životu proizvede nekakvu svetost ili nekakvu čistoć. U Vavilonu nema čistoć. Vavilon jeste jedna preljubnička religija i zato mi možemo vidjeti jednu zanimljivu stvar. Svi ljudi koji naprave i koji uzmu nekakvu doktrinu, ubrzo i njihov život i njihovi moralni standardi i njihovo ponašanje i njihova dela postaju preljubnička. Zato imate danas mnogo velikih propovednika koji imaju problem sa bračnim moralom i bračnim obavezom. Zato imate mnogo danas propovednika koji umjesto da žive skroman, tih i pobožan život, se bave velikim trgovinama i velikim transakcijama u milionskim razmerama. Zato danas imate sve te stvari i vi ne možete reći da to ima veze sa Bogom. Ne, zato što su oni uzeli doktrinu Vavilona, a ta doktrina Vavilona jeste jedna preljubnička doktrina i iz tog semena se nikada ništa dobro nije rodilo, iz toga semena nikada ništa dobro nije došlo, iz tog semena nikada ništa dobro neće ni doći, zato što je to prokleto seme od Boga od početka do kraja. Znate da je zmijino seme osuđeno od Boga da stalno traži i nikada ne nalazi. Kain je bio osuđen da bude lutalic. I mi možemo reći da su Kainova deca večiti tragači za nečim. Oni stalno traže i nikada ne nalaze. Oni traže nekakve odgovore, ali nikada do tih odgovora ne dođu, zato što kada se pojavi Božja reč, oni je ne prihvataju i stalno traže. Traže. I kao što je pismo reklo, traže, a nikada ne nalaze. I to je kletva koja je bila na Kainu i na Kainovom semenu, koji je bio religiozan. I vi danas imate jako puno ljudi koji su takozvani ili sami sebe vole da nazivaju duhovni istraživači, koji vole da traže i da traže odgovore, ali oni ih nikada ne nalaze. Oni stalno traže. Oni stalno pokušavaju. I nikada ne dođu ni do čega, jer je na njima Božija kletva. Ali u ovom danu kada su pečati otvoreni, svi koji izađu iz Babilona izađu zato što imaju Abrahamovu veru. I sa tom Abrahamovom verom oni treba da gledaju na obećanje, zato što je Abraham izašao iz Babilona onoga trenutka kada mu je bilo dano obećanje o zemlji koju je i o gradu kome je tvorac Bog. Sada Abraham je želeo da nađe grad i Abraham je imao dve vrste obećanja. On je znao da će doći jednoga dana do grada, on je tragao za gradom, a u međuvremenu je imao obećanje da će postati otac mnogih naroda. I on je izašao iz Babilona zato što je primio otkrivenje i verovao u obećanje. I sada otvaranje pečata je upravo to isto. Je dolazak otkrivenja koja je došla na nas, da je nama otkrivena istina, ali također je to i obećanje da kada sledite tu istinu u ovim zadnjim danima, da ćete biti u gradu kome je tvorac Bog. Tako da se ista priča ponavlja u Bibliji. Abraham je izašao iz Babilona, Abraham je dobio otkrivenje, ali kada je dobio otkrivenje, on je sa tim otkrivenjem i primio obećanje, baš kao i mi da. Mi imamo otkrivenje u Babilonu, mi imamo otkrivenje istine o jednome Bogu, mi imamo otkrivenje svih stvari koje su nam potrebne za naš verski život, to je učinila poruka, sve ono što treba da znamo, mi znamo i verujemo, ali sa tim otkrivenjem mi imamo i obećanje uz veselje. I zato se ova stvar jednostavno mora završiti i mora okončati i ona će se okončati uskoro, mi ne znamo tačno kada, ali ona se okončava sa odlaskom vernika i sa sudom nad Babilonom. Babilon je osuđena i prokleta religija. I zato dani u kome mi živimo su dani bujanja te babilonske religije na sve strane. Ljudi, nacije se deklarišu i kažu mi smo katolici. Cele nacije. Mi smo katolička nacija. Cela nacija dođe i kaže, mi smo pravoslavna nacija. Ja sam rođen kao pravoslavac. Moj otac je rođen kao pravoslavac, moj deda je bio pravoslavac. I ja sam to. Pa kada kaže da to jeste, onda on to jeste, ali samim ti, samim svojim rečima i svojim verovanjem donosi klepu na sebe i na svoju. Tako mi živimo u jednom nevjerovatnom vremenu kada to buja na sve strane. I Vatikan koji je glava cele te babilonske religije sve to skuplja i kaže nije više važno šta vi verujete, nije važno kako vi verujete, nije važno da li ste vi protestanti, vratite se nazad, dođite pod okrilje majke crkve, dođite u ovaj veliki svjetski savez crkava. Nije čak važno da li ste vi hrišćani ili ne, dođite, mi ćemo mi svi zajedno, jer su nam motivi isti, na kraju krajeva svi mi verujemo u istoga Boga. I ispunjava se pismo. Svi čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, će se pokloniti zveri. Uzimajući te doktrine suprotne Božjoj reči i verujući. I sa tom verom donose osudu. Jer je pisano onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. A sada što znači uzeti plod sa toga drveta? Da li ste razmišljali? Šta znači uzeti plod sa drveta? Šta je rod toga drveta? Drvo znanja. Šta je Eva ubrala sa toga drveta? Doktrinu. Šta je radila sa tom doktrinom? Jela je. Kako je jela? Tako što je verovala i kada je poverovala to, toga dana je umrla. I to je jedna fascinantna stvar. Možda nije toliko, mi kada to gledamo na primjeru Eve, mi to gledamo na primjeru jedne osobe. Gdje je Bog postavio princip onoga dana kada uzmeš doktrinu, a čuo si moju reč, i onoga dana kada budeš vjerovao u tu doktrinu, toga dana ćeš umreti. A sada mi imamo danas bukvalno više ne ni milijone, mi imamo milijarde ljudi koji to rade. Mi imamo milijarde ljudi koji to rade. Pa ipak Božja reč stoji, onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. Zato što je život nešto sasvim drugo od doktrinarnog znanja koje nudi sad. Zato što je život vera u Božju reč.
Amen.
I zato je Bog uradio jednu nevjerovatnu stvar, na kraju vremena poslao je jednog čovjeka. Jer danas ljudi u svojim glupim idejama ne mogu da veruju da će postojati jedan čovjek koji će propovedati istinu, ne. Danas oni misle da je istina u mnogim glavama, u mnogim grupama, da je istina razbacana na mnogim mjestima i da svi domoraju imati jedan deo te istine. I onda im je strana sama ideja da će Bog poslati jednog čovjeka, ne gomilu ljudi, ne troje ljudi, nego samo jednoga čovjeka koji će propovedati istinu. Ne jednu organizaciju, ne, on je uzeo samo jednoga čovjeka. Za otvaranje pečata jednostavno Bog nije uzeo jednu grupu obrazovanih ljudi, nije uzeo ni jednu grupu neškolovanih ljudi, nije uzeo nikoga, uzeo je jednoga čovjeka koga je on izabrao da uradi taj posao. Jedan čovjek sa pomazanom prorockom službom naspram organizovane religije celoga sveta. Vidite kako se to ponavlja. David koji je bio jedan dečak naspram Golijata i onda na kraju vremena kada je taj Vavilon izrastao u ovakvu monstruoznu organizaciju. Jer način na koji Božja red govori o tome, mi možemo reći da je to upravo jedna monstruozna organizacija. Dakle, zato što Božja reč to kaže, mi možemo reći crkva, mi možemo reći organizovana religija, mi možemo reći vatikanska organizacija, mi možemo naći mnogo blagih reči da to ublažimo, ali kada čitate Bibliju tamo u 17. glavi, ona kaže, to je bludnica. Dođi da ti pokažem ženu kurvu, koja je pijana, pazite, ona čak nije ni pri svom zdravom razumu, ona je pijana i to je pijana od krvi Isusovih svedoka. I u vreme te velike, užasne organizacije, Bog jedini odgovor na to ima, on će poslati i poslao je jednoga čovjeka. I on je rekao kada nastupi to vreme, u dane glasa sedmoga anđela, jednoga čovjeka. Sada ljudi mogu povjerovati u puno toga, ali vidite, ovo je stvarno izazov za veru ljudi. Ne grupa ljudi. Ne dva čovjeka, jedan čovjek za poruku. I on će biti upravo sve te organizacije, sve te denominacije, svi ti učitelji, svi ti teolozi, oni neće biti upravo. Taj jedan čovjek će biti upravo.
Amen.
Znate, možda je to jedan od najvećih izazova veri ljudi danas. Zato što upravo Biblija od ljudi to zahtjeva da oni veruju da će na kraju vremena biti jedan pomazani prorok, i da je jedan pomazani čovjek sa jednom porukom od jednoga Boga.
Amen.
Danas mnogi ljudi mogu da prihvate poruku, mogu da prihvate ono ili ovo iz poruke, mogu da se slože sa ovim milionim, ali ako su oni simpatizeri iz raznih denominacija, zato što njima je najveći problem da poveruju da jedan čovjek od jednoga Boga ima poruku za ljude zadnjega vremena. Sada to čak nije otkrivenje 11. glava, pa da tamo kaže Bog će poslati Mojsija ili da li su to oni ili to su dva čovjeka koja su negdje na zemlji danas, nebitno je, ali opet su dvojica ljudi. Dva čovjeka u Izraelu na kraju vremena, pa eto ta dva čovjeka će imati istinu, ali u ovome vremenu, u ovom hrišćanskom vremenu, u ovom vremenu otvaranja pečata, poruka od Boga je ja imam jednoga čovjeka, ja imam jednoga proroka, ja imam jednoga proroka sa otvorenim pečatima koji to treba da propoveda i vi to treba da verujete.
Amen.
A sad ako to neće da veruju, vidite, to je ta kostka izazov. postoji puno, puno, puno stvari. Znate, Vrabrača me veoma često govorio, kada ja volim pitu sa višnjama, kaže, ali nemojte mene odbaciti zbog, kada ja imam pitu sa višnjama, ja ću pojesti višnje, ali kada dođem do košnice, koju ne mogu progutati, ja ću to izbaciti. I on kaže, tako vi to radite sa ovim što ja propovedam, ako ne možete da odela sa kojim se ne slažete, jednostavno uzmite ono što vam prija, uzmite ono što vam godi, jedite ono sa čim se slažete, kaže, ali kada dođete do košnice, onda to odbacite. I onda je dodao jednom, kaže, ali nemojte zaboraviti da je u toj košnici život. I to je veoma važna stvar. Dakle, život, večni život i kako ga dobiti. Znači, verovati u svaku Božju reč. Sada Vrabrakar to upravo kaže, ja mogu propovedati da vas Isus leči i vama se to sviđa i ti to veruj i kaži haleluja. I slava Bogu. Ja mogu propovedati čovjek da je Bog jedan i ti možeš imati otkrivenje toga. Ali onda kada ja dođem da propovedam otkrivenje 10.7, da će u glasu sedmog anđela jednoga čovjeka biti otkrivena tajna Božja, ako je to za tebe košnica, pa ti to odbaci, ti to nemoj verovati. Ali nikada nemojte zaboraviti da je upravo u toj košnici život. Zato što ako neko želi da bude jedno sa Bogom i da ima tog Svetoga Duha o čemu se toliko priča danas u hrišćanstvu, onda mora verovati svaku Božju reč. Jer kada čovjek, kada Sveti Duh dolazi na čovjek, onda kada čovjek veruje svaku reč Božju. Zato što je Pismo reklo, neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božja. Sada, mnogo je reči izašlo iz Božjih usta. Mnogo je reči izašlo iz sa prorokovih usana, zaista. Zato što je Bog i proroku Jeremiji rekao, ako odbiješ ono što je nebito od onoga što je sveto, bit ćeš kao usta moje. Proroci su Božija usta. A sada, neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božja. Što znači da sve što Bog kaže sa usta na svojih pomazanih ljudi, ljudi to treba da veruju da bi živjeli. Ali oni ne mogu živjeti od 95% te reči. Oni moraju živjeti od svake reči koja izlazi. I kada govori o krštenju Svetim Duhom, to je upravo to. Dakle, šta će učiniti i zašto će Bog doći u krštenju Svetim Duhom na neku osobu? Znate, ljudi su se skupili, šta su ljudi radili da bi dobili Svetoga Duha? Otišli su u Jerusalim, u gornju sobu, skupili su se gore i čekali da dođe sila sa visine. To je tačno ono što im Isus rekao. On je dao obećanje, on je rekao, ali na koga je došao Sveti Duh? Samo na one koji su verovali svaku reč koja je izašla iz Božjih usta. Sada oni koji nisu verovali nešto, oni su se rasuli, ali oni koji su verovali sve ono što su čuli i oni koji su verovali da sve što su čuli jeste istina, oni su bili u gornjoj sobi, sila sa visine je došla i oni su primili sa Duhom. To je ta veoma važna stvar. Dakle, kada mi verujemo, mi ćemo biti ljudi na koji će se izliti Sveti Duh i to je Božji posao. To nije sada naš posao. To je Božji posao. Dakle, Bog nikada nije rekao ljudima idite i krstite se Svetim Duhom. Bog je rekao idite u grad Jerusalim i čekajte da se obučete u silu sa visine. On je rekao da to čekaju. On je rekao idite krštenje Svetim Duhom. Nije ljudski posao. Krštenje Svetim Duhom je Božji posao. Dakle, ljudski deo posla je da se mi krstimo u ime Gospoda Isusa Hrista u vodi. I onda ćemo primiti dar Svetoga Duha, ali to je Božji posao. Amen. Sada šta mi možemo raditi? Verovati i čekati. Amen. Da se obučemo u silu sa visine. A ta sila će doći u Božijem vremenu, pod Božijim pravilima, na Božiji način. On će to uraditi. Amen. On je obećao to. Mi to treba da verujemo. I zato danas kada govorimo o Vavilonu i vavilonskoj religiji, ona odvlači ljude od tog iskustva. Znate, Satana je došao Evi sa jednim ciljem u svome umu, da izbaci Svetoga Duha iz njenog života. Eva je imala Svetog Duha. I Satana je došao sa ciljem da tog Svetoga Duha udalji od nje. I način na koji je to uradio jeste da propoveda svoju teoriju. I onda kada je Eva njemu verovala, onda je Sveti Duh otišao. A način na koji se Sveti Duh vraća u živote ljudi je upravo suprotan od toga. Sveti Duh dolazi i propoveda svoje istinito evanđelje za svako vreme. Ljudi to veruju i onda se Sveti Duh vraća. On se ne mora vratiti na ljude koji su idealni. On se ne mora vratiti na ljude koji su bezgrešni u svoje ponašanje. On se vraća na one koji veruju svaku reč koju dolazi sa Božim. I zato da mi danas imamo, i zato Bog toliko mrzi Vavilon. Zato što je Vavilon nije mač koji ubije, Vavilon je doktrina koja ubije. I zato čak kada je rimsko carstvo propalo, i u stvari kada mu je izlečena ta smrtna rana, kada se ovaj paganski Rim, kako je Bram Rahan govorio, preobrazio u papski Rim, on više nije ubijao mačem, niti kasnije svojom artiljerijom, mecima ili šta ja znam, svim onim što su ljudi izmislili, on ubija rečima, doktrinama i verom ljudi i verom koju ljudi polažu u to. I zato je toliko proklet. I zato psalmista čak izriče blagoslove i kaže blagosloveni neka budu oni koji se nad tobom budu osvetili, Vavilon. Neka budu blagosloveni oni koji se budu nad vama, Vavilonsima, svetili u to vreme. Možda nama to danas izgleda kao bezazlena institucija. Možda to nama izgleda danas ponovo kao lepa teorija ili kao nekakva zanimljiva teologija. Pa ipak, u pozadini svega toga jeste smrt. Zato je Vavilon toliko proklet. Možemo se pomoliti. Nebeski Oče, toliko smo daleko od Vavilona i vavilonske vere i tako smo srećni zbog toga. Tako smo srećni zbog toga što ne verujemo u ono što su verovali Nabukodonosor, u ono što su verovali ljudi koji su ustanovljavali Vavilon. Tako smo srećni, tako smo zadovoljni što po tvojoj milosti ne verujemo u ono što veruju milioni nesretnih ljudi. Tako smo sretni što imamo priliku i privilegiju da verujemo u tvoju reč. I znamo da ćemo živjeti zbog vere u svaku reč koja dolazi sa Božjih usta. I znamo, nebeski Oče, da si ti načinio proroka u ovim zadnjim danima, da on bude Božji glas ljudima, i mi smo tako sretni što možemo verovati tvojim rečima koje si ti poslao ljudima ove generacije. Tako smo sretni, Oče nebeski, što poruka više nije samo nešto što je izgovoreno, nego je nešto što je sada u našim srcima verovano. Oče, mi verujemo i znamo da ćemo živjeti. Verujemo, nebeski Bože, i znamo da smo živi. Verujemo i znamo da nam se ne sudi. Verujemo i znamo da je tvoj Sveti Duh došao i ispunio nas u našim životima. Verujemo, nebeski Bože, i znamo da će taj Sveti Duh doći u još većoj meri u naše živote. Verujemo, nebeski Bože, i zato govorimo, i zato propovedamo, i zato molimo. Verujemo, nebeski Bože, i zato kao Abraham čekamo na ispunjenje obećanja, a to je promjena naših tela. Oče nebeski, pomozi nam, Oče, pomozi, Oče nebeski, Oče, da još dublje budemo u tvom pomazanju. Pomaži, nebeski Bože, naše duše, Oče, i neka naše misli budu promenjene, Oče. Neka ne razmišljamo o zemaljskim stvarima, neka razmišljamo o večnim stvarima. Daruj to, nebeski Oče, da tvoje seme, seme reči Božije, živi u nama i preuzme vodstvo u našim životima. Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo na tim blagoslovima u Isusovoj.